habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. waa fiidnimo talaada ah bisha Janaayana, waa labo sanadka 2024. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegeystayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo diiday is-afgaradkii dhex maray Itoobiya iyo Somalilan, iyo waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Somalilan.
markaa madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in Itoobiya oo dal 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono Somalilan.
waxaad kaloo dhegaystayaal maqli doontaan barnaamijka Galka Baarista oo ku saabsan dhibaatooyinka tahriibta.
ruuxa dhinta oo kaa dhinta waa laga sabray iyo noolna waa shanseysa, laakiin labadaba ma haysano dhexda aan taaganahay. Waa ilaahay qadarkiisa inay adduunku noo maqlo oo qof allaalo qofti arrintaas wax uunka og ay wax nala qabataan ka codsahaya adduunweyne.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse waxaa intaasi oo dhan ka horeynaya warkii caalamka. dagaal culus ayaa laga soo wariyey magaalada Khan Yunis ee koonfurta Gaza talaadada maanta ah, maalin kadib markii Israa'iil ay sheegtay in kumanaan askari ay kala baxayso gobollo kale, iyadoo laga yaabo inay joojiso duqeymaha hawada iyo weeraradii dhulka ahaa ee aadka u darnaa kuwaasi oo burburiyey deegaanada Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dagaalka sii wadi doono ilaa laga burburinayo Xamaas, laguna sii daynayo in ka badan 100 qof oo weli gacanta u jira kooxda Xamaas, isagoo sheegay in arrintaasi ay qaadan karto dhowr bilood oo kale sida uu hadalka u dhigay. dhinaca kale, madaxa Xamaas Ismaaciil Haniye ayaa talaadada maanta ah sheegay in la haystayaasha ay kooxdiisu ka soo qabqabatay Israa'iil ee Gaza lagu hayo lagu sii dayn doono oo keli ah shuruudaha ay ku xirtay kooxdiisu, sida uu hadalka u dhigay. Haniya ayaa khudba telefishinka laga sii daayay waxaa kale uu ku sheegay in Xamaas ay u furan tahay hal maamul oo Falastiin ah oo maamula Gaza iyo dhulka la haysto ee daanta galbeed, ama dowlad ay wada yeeshaan kooxaha Falastiiniyiinta. kooxda Daacish ayaa 9 askari oo Suuriyaan ah ku dilay maleeshiya iyo maleeshiya taabacsanba waxa ay ku dileen weerar ay ku qaaday saldhigyo ciidan oo ku yaala saxaraha bari ee dalkaasi, sida ay sheegtay hay-adda la socota dagaalka Suuriya oo fadhigeedu yahay Britain. hay-adda oo qoraal ay maanta soo saartay waxa ay ku sheegtay in weerar kadiis ah oo Daacish ay ku beegsatay saldhigyo ciidamada rajiimka iyo kuwa difaaca qaranka ee galbeedka gobolka Sarezur ay ku dhinteen 9 askari, ayna ku dhaawacmeen in ka badan 20 kale, sida ay hadalka u dhigtay. weerarka oo dhacay fiidnimadii Isniinta ayaa sababay israsaasayn socotay ilaa waabirigii Saaka oo Talaada ah. Daacish ayaa qaadatay gaari ciidan iyadoo burburisay 3 gaari oo kale ka hor intii aysan ka bixin aaggaasi, ayay tiri hay-addan warkan soo saartay oo ay soo xigatay wakaaladda wararka AFP. ciidamada amniga Turkiga ayaa xabsiga dhigay 33 qof oo looga shakisan yahay inay basaasiyiin u ahaayeen Israa'iil, sida ay sheegtay wakaaladda wararka Turkiga Talaadada maanta ah. maamulka ayaa sheegay in weli baadi uu goobayo 13 qof oo kale oo la rumaysan yahay inay xiriir la leeyihiin hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad, sida wakaaladda wararka Anadolu ay sheegtay. dadkan la tuhmay ayaa lagu xiray weeraro ka dhacay Istanbul iyo 7 gobol oo kale, waxaana lagu eedeeyey inay qorsheynayeen inay fuliyaan howlo sida sahan iyo baac si weerar iyo afduub loo geyso muwaadiniin ajnabi ah oo ku nool Turkiga, sida ay wakaaladda Anadolu hadalka u dhigtay, iyadoo intaa ku dartay amaba aysan soo bandhigin xogta tuhmanayaasha iyo ajaaniibta la sheegay in ay beegsanayeen. warbixintu waxa ay ku soo beegantay 7 kadib markii madaxa hay-adda amniga gudaha Israa'iil ee Shin Bet uu ku sheegay cod maqal ah in hay-addiisu ay diyaar u tahay inay burburiso Xamaas meel kasta oo ay ka joogto, guud ahaan gaar ahaan Lubnaan, Turkiga iyo Qatar. ugu dambeyna laba qof oo lagu tuhmayo dilka orodyahan reer Uganda ah Benjamin Kibligat ayaa talaadada maanta ah ka soo muuqday maxkamad. Kibligat ayaa meydkiisa la helay dhammaadkii asbuuca iyadoo dhaawacyo midi ay kaga yaaleen dhinaca qoorta. Labada nin ayaa maxkamadda magaalada Rift Valley ee gobolka Eldoret waxay ku amarteen xabsiga lagu sii hayo 12 maalmood, taasi oo booliiska fursad u siinaysa inay sii amba qaadaan dilka tuureyda ah ee logic siday Kibligat oo 34 jir ah. Labada nin ayaa magacyadooda lagu kala sheegay David Ikai Lakeri oo 25 jir ah iyo Peter Ushuru Kalumi oo 30 jir ah, waxaana la xiray shalay. Kibligat oo u dhashay Kenya ayaa Uganda u matalay orodka caalamiga ee 3000 mitir oo ku jiro ciyaaraha Olimbikada iyo kuwa adduunka. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. Halka wararkaasi dhigisyaal aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeynay, dowladda Soomaaliya ayaa si xoogan uga soo horjeesatay is-afgaradka ay gaareen Itoobiya iyo Soomaaliland. Kadib kulan uu yeeshay golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa dowladda Soomaaliya ay sheegtay in is-afgaradkaasi uu yahay waxba kama jiraan. Goorru ayaa waxaa inoo soo socda waraysi aynu arrimahaasi kala yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland, balse marka hore waxaad nala dhegeysataan warbixinta mowqifka dowladda Soomaaliya, waxaana magaalada Muqdisho kasoo diray wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
Waan degdeg ah oo aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen golaha wasiirada ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayay diiradda ku saareen go'aankii ka soo baxay dowladda Itoobiya iyo maamulka Soomaaliland ee la xiriira heshiis dhanka badda oo ku dhexmaray magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya. Xukuumadda Soomaaliya ayaa qaraar ka soo saartay heshiis la sheegay inuu dhexmaray maamulka Soomaaliland oo hoggaamiyey madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo ra-iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Axmed. Heshiisku ka dhacay magaalada Addis Ababa. Hafayaanka xukuumadda Soomaaliya Farxaan Maxamed Jimcaale ayaa la hadlay saxaafadda markuu soo idlaaday kulanka golaha wasiirada, waxa uuna u akhriyay qaraarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya.
Dowladda federaalka Soomaaliya waxay si adag u diideysaa, isla markaana si cad ay uga soo horjeedaa tallaabada guracan ee dowladda federaalka Itoobiya ay ku sheegtay in ay si sharci darro ah heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn ay kula gashay maamulka Soomaaliland gobollada waqooyi ee Soomaaliya. Taariikhdu markay ahayd shalay 1 January 2024 magaalada Addis Ababa. Sida uu qabo haddaba dastuurka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, xeerarka dalkeenna iyo xeerarka caalamigaaba, Soomaaliland waxa ay tahay qayb ka mid ah jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Labo, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay u aragtaa tallaabadani mid gardarro ah oo halis gelinaysa daris wanaagga, nabad ku wada noolaanshaha iyo xasiloonida gobolka oo markii horeba la daala dhacay dhibaatooyin kala duwan, waxayna xadgudub iyo faragelin qaawan ay ku tahay madax banaanida, gobolnimada iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Saddex, waxaa lagu sheegay heshiis is-afgarad iskaashi iyo wada shaqayn waa waxba kama jiraan, ma ahan mid ay aqbalayso dowladda federaalka ee Soomaaliya, mana lahan saldhig sharciyeed. Afar, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxa ay dowladda Itoobiya uga digaysaa isku day kasta oo xadgudub ku ah gobolnimada, madax banaanida iyo midnimada jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya, waxayna dowladda Soomaaliya xaq u leedahay in ay kaga jawaabto tallaabada guracan ee ay qaaday dowladda Itoobiya waddo kasta oo sharci ah. Shan, dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay ficilka Itoobiya u aqoonsan tahay inuu yahay gardarro iyo duulaan qaawan oo ka dhan ah gobolnimada iyo midnimada dhuleed ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliyeed oo haddaba ku tiirsan qodobka lixaad, dowladda Soomaaliyeed oo ku tiirsan awoodda shacabkeeda waxay diyaar u tahay waajibna ka saaran yahay difaaca, ilaalinta iyo dhowrista gobolnimada, sharafka iyo midnimada dhuleed iyo midda.
Saacad kadibna madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa hortagay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya kulan wadajir ay ku lahaayeen xaruntooda Fidla Hargeysa, wuxuuna caddeeyay mowqifkiisa siyaasadeed isagoo xuseen tilaabo dhulka Soomaalida aan la bixi karin.
Cid awood u leh dalka Soomaaliya cad ka mida inay bixisaahay ma jirto. awowayaasheenaa diiday, aabayaasheenaa diiday, hooyooyinkeena iyo ayayaasheena diiday, annagaa intaa nooleyn hadda diidnay, sinna suurtagal kuma aha inta yartaa ee maanta soomaaliyada aan haysano oo aan weliba hoosta ka qabno in badanaa naga maqan oo inay naga maqnaato aanay ahayn. laakiin haddana aan intaan inaan horumarsano nabadaynoon maxaan ku iraadaa dadka ku nool iyo deegaanada iyo wax aan qurxinno aan ku ballannay maanta in ay cad ka mid a u baxaayso dadka soomaaliyeed ma ogola meel kastoo ay joogaan, xuduudda gudaheeda kuwa ku jira, xuduudda bannaankeeda kuwa joogaba waan wada ognahay. Soomaaliya qaanuunka caalamiga international law ma ogola waxaa 1st January addis ababa ka dhacay. qaanuunka caalamiga ay kasoo horjeedaan international law, waxay kasoo horjeedaan international customary law, xeerarka dhaqanka caalamka ka jira oo qawaaniinta marka laga yimaadaba habdhaqanka caalamka ka jira ee dowladaha iyo ummadaha ay u dhaqmaan kasoo horjeedaan. sina dhaqangal kuma noqon doono, haddana dhaqangal kuma aha.
saacadihii lasoo dhaafay ayaa si weyn isha loogu hayay falcelinta ka imaan doonta dowladda dhexe ee federaalk ee la xiriira heshiiska la sheegay inuu dhex maray maamulka Soomaaliland iyo dowladda Ethoobiya. waxaana xukuumaddu ay soo saartay qaraar ka dhan arrintaas iyadoo u yeeratay safiirkeeda ka jooga Addis Ababa si ay wada tashi ula samayso. labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliyana dood ayay arrintan ka yeesheen madaxweyne Xasan Golaha ayuu hortagay isagoo arrinta ku tilmaamay mid aan la aqbali karin. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
haddaba is-afgaradka Soomaalilan ay la gashay Itoobiya iyo faahfaahinta is-afgaradkaasi ayay noo suurto gashay inaan ka waraysano wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaalilan Dr. Ciise Kayd Maxamuud, wuxuuna u waramay Sahre Ciidla Nuur.
heshiiskaasi waa mid hordhaca marka ugu horeysa, waa mid u dan ah Soomaalilan, Itoobiyana u dan ah. Itoobiya bad bay raadinaysay weligeed ciidamadeeda geyso, annaguna waxaanu raadinaynay aqoonsi. marka heshiiska waxaa ugu horeeya ugu muhiimsan oo madaxweynaha sad maqasheen Somaliland uu ku cadeeyey uri madaxweyne wala oo Somaliland ummadiisa iyo dalkiisa ayuu u danaynayaa marka aqoonsi buu raadinayaa. marka madaxweynuhu muu gelin wax heshiisa ilaa loogu ballan qaaday in Ethiopia oo dal 2000 sannadood jiray uu aqoonsan doono Somaliland. marka heshiiska hor u dhacay oo laga sii shiri doono, muhiimadda ugu weyn waxa weeye annaga waxay noo tahay dhaqaale ahaan 90% in masada berbera la isticmaalo Itoobiya isticmaashay soo mariso transgale soo mariso, wax kale noo faa'iida tahay annaga in dalkayaga oo dhowr iyo 30 sano raadinayay aqoonsi inaanu helno dowlad saa u taal weyn oo cimri weyn inaanu ka helo aqoonsi. haddii aanaan aqoonsi helinna wax ka suurtagalaya heshiiskaasi ma jiro.
marka ma kira oo waa laga kiraynaya Itoobiya 20-kaasi kilomitir ee badda ku yaala ee sida BB World oo kale looga kireeyay dekedda berbera, mise waa dhul isloo siinayo? haddiise uu kira yahay, muddada kiradaasi soconaysa ma noo sheegi kartaa?
waa liis oo kiro mahabad la siinayo iyo xanaasama waa liis wax kabaya dhaqaalaha Soomaaliland. iyagu waxay naga codsadeen 99 sano, laakiin madaxweynaha iyagu uu ka diiday wuxuu yidhi 100 sano.
waan gartay. markaas afkaradku imika wuxuu ku salaysan yahay 100 sano?
100 sano keliya ku salaysan yahay.
xilligay ka bilaabmayo 100-kaas sannadood ma la qeexay?
wala wax ka bilaabmi doonaa marka aanu dhamayno detailska MOU-gaas aan Soomaaliland ka dhamayno
faahfaahinta.
faahfaahinta odhan aanu ka dhamayno Soomaaliland.
waan gartay. marka way isku xidhan yihiin in Itoobiya 20 kilomitir oo biyaha Soomaaliland ka mid a aad u ogolaataan inay soo degaan oo weliba ciidamadoodi soo degaan iyo inay Itoobiya aqoonsato Soomaaliland sida dal madax bannaan oo ay u aqoonsato, saas miya hadalku?
of course mar bay wada dhacay isku xidhan yihiin. Itoobiya waxay doonaysaa 30 kilomitir, madaxweynuhu ka diiday 20 buu yihi.
marka 20-kaasi ma meel cayiman oo laysla gartay baa ilaa hadda, mise waa 20 kilomitir oo kamida meel kamida uun badda Soomaaliland?
waa meel kamida badda Soomaaliland, weli ma meel la xaqiijiyey halkay noqon doonto, waa halkay Soomaaliland u garato.
waan gartay. marka goormaa laga yaaba heshiisyadaasi inay hirgalaan? maxaysan yihiin tallaabooyinka ka horeeya heshiiskaasi intaanay si rasmiya u dhaqangelin?
wallahi de kolle waa MOU weyaan maogtay, imaka waanu dhamaynay shirarkii aanu la lahayn Itoobiya. waxaa dhici doona markaa in agreement kale heshiisyo kale ay ka dambeeyaan baarlamaan baanu leenahay, guursi baanu leenahay, shicib baanu leenahay, dad dimuqraati aanu nahay. Guulahan aanu soo gaarnay marka siyaasi ahaan iyo diplomatically, durtaba waxaad aragtaa in adduunyadii ay soo dhaqaajiyeen oo imika maanta laashalay waxay la soo hadlayay dowladda Norway, waxay la soo hadlayay dowladda Maraykanka oo laga yaabay inaan berito baxo, waxaa soo hadlayay dowladda Ingiriiska. Waxay adduunyada tustay inaanu xor nahay, inaanu badayada maamulno iyo dhulkayada maamulno, oo aanay shuqul ku lahayn Soomaaliya iyo badayada Soomaaliya.
Waan kartay wasiir, waxaad carabka ku dhufatay inaanay dowladda Soomaaliya shaqo ku lahayn dhulka Soomaalila, bal ka waran dowladda Soomaaliya warbaa ka soo baxay hadday noqoto golayaasha madaxweynaha Soomaaliya laftiisa uu ka hadlay arintan, waxaana dowladda Soomaaliya sheegtay heshiiskaasi inuu yahay mid waxba kama jiraana. Sideedun ku aragtaan tallaabadaasi?
Xaliyaa waxay ka qaban karaan heshiisyada adduunyada la galo ma jirto haba yaraatee, waxaanu ka yeelaynaana ma jirto. Soomaaliland 1960 bay noqotay xor, 1991-kiina way way ku dagaalantay in xornimadeeda looga soo dagaalamaba Itoobiya ahay. Markaa xiriir aad u weyn baa naga dhexeeya anaga Itoobiya, hadday noqoto jaarnimada. Waxaa la yaraxay Soomaaliya awood u leedahay inay ka hortagto heshiisyada ma jiro, way hadli karaan, laakiin wax aanu ka yeelaynaa ma jirto. Soomaaliya dal kalaba in danahayaga aanu qabsano, aanu u dadaalno number one aqoonsi, number two aqoonsi, number three aqoonsi, aqoonsi, aqoonsi. Meesha keliya aanu ka helnaa imika wadalka Itaal kale karaya inaanu iskaashano, hadday noqoto dhaqaale, hadday noqoto tacliin, hadday noqoto caafimaad. Markaa annaga heshiiskaygu wuxuu ku salaysan yahay aqoonsi iyo bad fara badan aan leenahay inaanu ka sino 20 kilometer.
Wankase waxaan ka warhaynaa wasiir in Somaliland aanay weli aqoonsi ka helin dunida. Dowladda Soomaaliyana waxay u baaqday dhammaan ururada caalamiga ah ee jira oo ay ugu baaqday in arrintan la farageliyo oo la horjoogsado. Marka taasi miyaanay caqabad idin ku noqon karayn dhinaca diblomaasiyadda iyo siyaasadda dunida?
Umalayn maayo, waayo annagiyo Soomaaliya wax naga dhexeeyay may jirin 2-3 sano. Dowladii kala dambeeyay Soomaaliya mar walba waxay caqabad ku ahaay in Soomaaliland ay hesho caawimooyinka adduunyada ee loo soo marinaya Soomaaliya. Soomaaliya waxay had iyo jeer sameyneysa wax horumarka Soomaaliland ka soo horjeeda, waxay ku ah cadow ku ahay horumarka Soomaaliland. Markaa wax caqabado oon isleenahay way idinka iman karaan, haba yaraatee ma jirto.
Wasiir, marka dhinaca Soomaaliland haddaynu u nimaadno, dad badan baa arrintan ka biyadiidsan oo ka waran dareenka dadka reer Soomaaliland ee u arka Itoobiya haddii ay meel ku yeelato badooda in dhulkooda iyo badoodaba ay la wareegi karto.
Maya heshiis baan imika soo galay, MOU aan soo galayn.
Waa isfahan, heshiis isfahanays ama
isfahan baan soo galay. Isfahankaas wuxuu la xiran doonaa Soomaaliland, waanu ka wada hadli doonaa Soomaaliland, shacabka Soomaaliland waanu fahansiin doonaa. Shacabka Soomaaliland waxay u raadanayaan sanado aad u fara badan aqoonsi inay dowlad kaliya ka helaan. Aqoonsiguna waa ta kaliya noogu muhiimsan annaga. Taas waa mid u taala ummadda Soomaaliland iyo dowladda Soomaaliland. Madaxweyne Muuseveni wuxuu ku guuleystay markii ugu horreysay inuu ka helo ballanqaad aqoonsi. Marka taas ayaanu ummadda iyo dadkeeda fahansiin doonaa. Imikaraan ugu sii baaqaynaa inaanay jirin bad laynaga qaadaya, dhul laynaga qaadaya, inay noqonayso waxaynu ka wada hadalno inu ka heshiino.
Waan gartay.
Marka aqoonsiga ayaa Soomaaliland u muhiima number one, number two, number three.
Waan gartay.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Ciise Kayd Maxamuud oo saare ciidle u warramayey. Dhinaca kalena, si aan faahfaahin dheeraad ah uga helno mowqifka dowladda Soomaaliya, waxaa noo suurto gashay inaan wareysano wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala. Waxa uu Muqdisho ugu warramay wariyahayaga Jamaal Axmed Cismaan.
Jawaab aad ka bixinayay falka xadgudubka dowladda Itoobiya ay ku dhaqaaqday ka iyo waxa aha gobonimada iyo siyaasada qaranka Soomaaliyeed iyo dibadda jawaabta dawladdu waxay ahayd dabcan marka la isku soo ururiyo fikirkeeda in si adag oo ah luqadda ugu adag dawladda Soomaaliya hay'adaha kala duwan iyo dadka Soomaaliyeed ee dawladda fikirayso ay ku diiday arrintaas in waxa lagu sheegay heshiisku aanay ahayn wax qabangal ama daawo uu yahay sharci darro oo maaragtay qawaaniinta aanu dalna ka waafaqsanayn sidoo kaleeto dawladdu waxay digniin maaragtay adag u dirtay dawladda Ethiopia oo ay ugu digayso ficilada noocaan oo kaleeto ah oo runtii ah kuwa dirisnimada iyo xasiloonida gobolka wuxuu ahaa carqaladaynaya sidaas oo kaleeto dabcan dawladdu waxay la tashi ugu yeertay safiirkeena magaalada addis ababa jooga ethiopia jooga oo muqdisho u imaanaya arrintaas marka xukuumadda ayaa soo saartay qaraarkaas sidoo kaleeto baarlamaanka ayaa soo saaray xeer baarlamaan labadiisa aqal oo isaguna mudda ahaa xeer maarag aada u adag oo waxba kama jiraan ku tilmaamayay arrinkaas maaragtay sharci darada ah dawladda sidaas oo kaleeto waxay baaq iyo fariin u dirtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay midowda africa igad jaamacadda carabta iyo ururka islaamka dhammaantood in ay dadka soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed isbarbar taagaan ficilkaas maaragtay dardarada ahna ay
waayahay wasiir aad mahadsan tahay laakiin dhinaca kale Soomaaliland waxay leedahay wax dowladda federaaliga ahi ay sameynayso annaga shaqo kuma lihin waxna kama qaban karaan heshiisada aynu gaarayno wasiirka arrimaha dibadda aynu wareysanay wuxuu sidoo kale sheegay in sida uu yiri Soomaaliya ay cadow ku ahayd horumarka Soomaaliland hadalka wasiirka bal ka waran
jamaan waxaan anaga haddaan ka hadlaynaa waa dal shisheeye oo kusoo xadgudbay qaranimada Soomaaliya ee la aqoonsan yahay ku xusan shuruucda caalamiga ah ee ku xusan dastuurka adduunyadu ay u taqaano jamhuuriyadda Soomaaliya marka dowladdu horta cidda ay la hadlaysay iyadoo gudanaysa mas-uuliyadeeda dastuuriga ah maaragtay ay dabcan si aan leexleexan lahayn doonayso inay dalka uga difaacdo waa faragelintaas iyo xadgudubkaas ka yimid Ethiopia dabcan diidmada dowladda waxay ku qotataa shuruucda caalamiga ah ee laisla ogol yahay iyo cirfiga siyaasiga ah cirfiga caalamiga ah ee laisla yaqaano marka waana waajib dastuuriya oo hadda dowladda waxay ugu weyn loo raariyay ama dadka Soomaali ku matashaa waa inay u ilaaliso gobonimadooda iyo siyaasadooda xadgudub kasta cidii maaragta kusoo qaadana ay muxuu ahaa ka hadasho Soomaaliland dabcan waa gobol ka mid ah Soomaaliya waa qeyb ka mid a jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya wixii dowladda dhexe iyo maaragtay muxuu ahaa gobollada waqooyi ama maamulka Soomaaliland u dhexeeya waa waxaan annaga dhexdeeda waa wax aan xiriir la lahayn xadgudub in maaragta qaranka Soomaaliya loo geysto ama aan cudurdaar u noqon karin marka arrimaha gudaheena waa arrimo annaga noo yaalla waana arrimo hurana noogu yaallay dabcan siyaasado iyo si aan uga wada hadalnay si aan waxay doonaan maaragta muxuu aan leenahay laakiin hadda maanta meesha dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed go-aankeeda ay qaateen waxay tahay inay iska difaacaan weerar shisheeye oo maaragtay xadgudub ah oo xorriyadii iyo madax banaanida qaranka iyo midnimadii dhuleed dalka lagu soo qaaday waxaana ku difaacaynaa dabcan muxuu ahaa dariiqyada caalamiga ah oo shuruucdu ay ogoshahay oo dhammaystiran kalsooni badanna aan ku qabno in dabcaasi uu maaragtay muxuu ahaa hunguudi doono dabcan dadka Soomaalilan waxay ka mid yihiin dadka dowladda Soomaaliya ee mas-uulka ka tahay xuquuqda dastuuriga ah ee waajibka kule matalaadka kule hay-adaha kala duwan ee maaragta muxuu ahaa dowladda dowladda ee waajib ka saaraya xuquuqdooda inay ilaaliso daryeelkooda inay ka shaqayso duruufahooda inay tixgeliso taasina waana shaqo socota horena u socotay dibna u socon doonta laakiin arrin wax kasta oo Soomaaliland ka jira ama maaragtay gobollada waqooyi ka jira lagama xiriiri karo shaqana kuma laha weerarkan qaawan ee shisheeye maaragtay xadgudubka ah ee halista ku ah maaragtay muxuu ahaa qarannimada xadgudubka ku ah shuruucda caalamiga
waaya sida wasiirku ku doodayo ma jirtaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kasoo horjeedo horumarka Soomaaliland
hadda sidaan kuu sheegay jamaan wuxuuta dowladda Soomaaliya waxay u dhaarantay dadka jamhuuriyadda Soomaaliya u dhashay ee jamhuuriyadda Soomaaliya muwaadiniinta ka ah waxay ku taagan tahay waa inay xuquuqdooda ilaaliso waa inay sharafkooda ilaaliso waa inay adeeg ku filiso waa inay noloshooda iyo horumarkooda ka shaqayso gobollada waqooyi dadka ku nool dadkan soomaaliyeed ee ka mid yihiin waxay uga duwan yihiin ma jirto su-aal marka meesha ima
واتاي وقدم بين وزير واحد السويدين كرا ما هنركو غور ريسي سمالان هشيسة عالمي اهي اي قشو ورا دي بي والا يا اجرتي هشيسة كان نواجر انسدان او كالدولة الفدرالي قاهي قوانو اي اي كاقارتو او وحبكا مجران اي كوتن وامتاي مركا قوان كمانتا صوباحي محوكا قدوين قوانا دي هوري اي دولة دي كور ريي دولة دان اما سيدو كالدولة سوماليات اي كاقاريسي
kasina waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala wuxuu Muqdisho ugu warramayay wariyahayaga Jamaal Axmed Ismaan inta aanan Muqdisho ka bixin waxaad dhageysiyaalna la dhageysataan aragtiyada qaar ka mid ah dadweynaha reer Muqdisho waxaan noo soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti
magacay waa professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Dubad runtii waxaan arkaa kulanka ama is afgaradka rizwara Ethiopia iyo madaxweynaha Soomaaliland ay gaareen waxaan arkaa arin iska laab la kac ah wax midha ay jiclaan lahaayeen laakiin aan marnaba ka suroobeynin xeerarka caalamiga ama aqaliyadda saliimka ama darisnimada ama nabadda ama masaalixda geeska Afrika ay ku kaceen marka waxaan leeyahay shuruucda caalamiga ahna kuma xusno oo waa ku ceeb aqaliyadda saliimka ku ceeb wax socon karana maaha marka waa wax ku jiray fikirkooda oo ay iska si saadaaliye laakiin wax xikmad iyo qaanun iyo maslaxa ku dhisan midna maaha waad maasantii
magacaygu waa Falastiin Khalif Yuusuf Bifeeye oo joogta magaalada Muqdisho runahaantii waa wax aad iyo aad looga xumaado in maamulka Soomaaliland uu heshiis kula galo dawladda federaalka Itoobiya in aqoonsigooda ay uga bedeshaan siinta qayba kamida dhulkeena wax la aqbali kara ma ahan sababtoo ah qaranimada Soomaaliya ma ahan mid si fudud lagu iibin karo waxaan u arkaa arrin aan ku habooneyn maamulka Soomaaliland inuu qalad ka galay qaranimada Soomaaliyeed
bismillaahir rahmaanir rahiim magacay waa uu karshoota Hussein waxaan aad ugu xumahay heshiiskan heshiisku sheega ah oo Itoobiya lagu siiyay dhul kamid ah ama badeena taasoo madaxweynaha Muuse Biixi uu sameeyay iyadoo arintan laga raadinayo aqoonsi taana ma noqonayso mid aqoonsi lagu heli karo aad baan ugu xunnahay ka dhalinyaro ahaan waynu ka soo horjeednaa wax suurta galayna ma ahan wax aqoonsi lagu raadin karaana ma ahan taa kamita baddeen iyo dhulkeenana si deeldeel ah kuma bixi karaan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacay waa Farxiil Jaamac Saciid haddii aan fikradeyda ku cabbiro iyo aragtideyda ku saabsan badda Soomaaliya iyo sida fudud ay gacanteen uga sii baxayso marnaba raali kama noqon karno inay baddeena Soomaaliya deeldeel lagu qaato
ci fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka awiiska radhaab kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xiriyaha dhadhaab barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m k v o a dhadhaab ee kasoo gasha muujada f m k 1.7 MHz barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa kumanaan qoys oo ka mid ah qaxootigii kasoo barakacay abaaraha ku dhuftay soomaaliya oo ku sugan xeryaha dhadhaab ayaa dalbaday in loo dhiso iskuullo ay wax ku bartaan caruurtooda si ay uga faa'iidaystaan fursadaha waxbarasho ee ka jira gudaha xeryaha. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah qoysaskii u dambeeyey ee soo gaaray xeryaha ayaa sheegaya in caawintii ay ka filayeen xeryaha aysan ka helin tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha dhadhaab. Kamamarna xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono canab geedi maxamed oo ah gabar qaxooti ah oo xeryaha ka hirgelisay hay tababarka siisa haweenka ku jira xeryaha dhadhaab. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed. xeryaha dhadhaab ee dalka kenya sanadihii tagay waxaa soo gaaray kumanaan qoys oo badankood kasoo barakacay deegaano kala duwan oo ku yaalla koonfurta soomaaliya kuwaas oo isugu jira xoolo dhaqato, beeraley iyo tuulo joog, dhammaantood dhibanayaal u noqday abaarahaasi. barakacyaashaasi u xuubsiibtay qaxootiga ayaa xeryaha u yimid inay ka faa'iidaystaan gargaarka bilaashka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha sida raashinka, biyaha, daawada iyo waxbarashada. balse qaxootigan oo badankiis la dejiyey deegaan ku yaalla galbeedka dhagaxley ayaa sheegaya inay u baahan yihiin iskuullo caruurtooda wax lagu baro maadaama wax iskuulla aysan ku oolin buulobakhti oo deegaan u ah kumanaankan qaxootiga ah. ugu horeyn ibraahim cabdulaahi yaru ayaa la hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
waana aad baan ugu faraxsanahay v o ila kulanto, waxaana rabnaa laba sano ku dhawaad baan halkan degannahay. alxamdulilahi rabbilcaalamiin aad baan usoo qaxnay dhib, abaartii baan ka imaanay, dhul fiican baan hadda degnay, nabadgelyaan helnay, laakiinse waxaa naga maqan waxbarashada xaggeeda. caruurtii waxbarasho nooma haystaan, waa baahi aan u qabno, cidaan maaragtay kala hadalna ama cid maaragtay aan u marno waddo ma haysano. kaarkii wixii waan iska qad qaadanaa, wixii rajo kuulada waa iska qaadanaa, alxamdulilah taa dhib kuma qabno. laakiin waxbarashadii baa muhiimadda ah, asaasiga awl waa waxbarasho. waxbarasho ma haysano, caruurtiina dhib baan ku qabnaa. guryadii dadbay isdilaayeen, dadbay rafaadinayaan, meel bay aadayeen, lag bay ku dhaceen, baalaleeye war bay galeen, iyagaa isdaqre way isjibiyeen, kubad bay galeen, wax unbaala.
waa tahay goobtan aad degan tihiin ee qaxootiga ballaaran oo degan yahay goob waxbarasho oo hay-adaha ay taageeraan ma ka dhisan tahay?
maya, kuma dhisna. msf keliya waxa ay nooga soo dhistay meeshan xag isbitaalada iyo tubo haailboosto iyo tubo biyo yar aan ku cabno iyo in yaroo badanoo suuli oo masquulooyin aan saxrada u galno. wax kaloo hay-ad kaloo noo soo istaagtay oo maantana oran karto waxaa ka jira nasoo caawisay marmar safe children marmar noo imaatay joodarigo iyo waxbay nasa siisa iyadana wax kale maana arag.
waa tahay adi ahaan imise caruur ah oo dabcan gaartay da-da iskuulka ayaa ku jooga xaafadda oo u baahan inay waxbarasho helaan?
waxaa joogto saddex, baa joogto saddexda gabarta. gabadha waaba u baqayaaba meel fog kilomitr iyo bar laba kilomitr oo kale. kuwa kaloo ragga aaday baa dhowr iyo toban jeer ka badan dhexda loo galo lagu dilay. ilmuhuna waa ilmo, wixiina ma garnaayo ninka dilay. marka dee iskuulkii iyo buugii iyo dharkii muxuu tiri haddii qofkii naftiisa uu halig yahay oo dilmaayo aanan la arki karin oon la ogaan karin muxuu tirayaaba. madaama hadda aan laba sana wax saas nagu soo dhaaftay, aan muddo aan ku tahminaynay inay caruurta wax noo bartaan lacag la-aan, aana marka horena ku faraxsanayn kenya aad baa wax looga barnaana la yiri, haddana aan maaragtay qaarkoodna aan la kulanoon aragnay waxbarashada heerkay gaarsiisan tahay. laakiin annaga barwaaqadaas annagoo ku tahminaynana lama soo gaarin. waxaan leenahay hadda iyo wixii ka dambeeya hadalka maanta v o a na soo gaartay qaabka aan wax ku baran lahnaa owlaadda hooyadii weeye iyaduna ay wax noogu qaban lahayd xagga baahda waxbarashada, taasa ayaa anigu ku talin lahaa. weliba meelaha fogfog intay caruurta naga hadleed beer wax dhalay baa nahay in naloo soo dhoweeye, sidii heleboskaba hadda naloogu soo dhoweeye oo kale macalimiin iyo wax oo ku meel gaara ama teendhaha noqoto oo caruurti wax nalogu bara ayaan aad aad u jecelan lahayn sanadka cusub saasan leenahay ilaahay idinkii wa taala inay na soo gaaraan oo na caawiyaan wa aan ka filayna insha Allah taala
aad u maasan yahay kaasna wuxuu waa Ibraahim Abdullah yarow oo noogu waramay gudaha xariiqda dhadhaab ee gobolka Waqooyi Bari dhinaca kale mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ee ku nool xiradaasi ayaa sheegtay in caruurtooda fursad muhiim ah ay ku sheegayso gudaha xariiqda iyadoo UNHCR ka codsatay in loo diyaariyo qorshe waxbarasho oo caruurtaasi lagu caawin karo maadaama aysan heli karin dhaqaale ay caruurtooda ku geeyaan goobaha waxbarashada ee sida gaarka ah loo leeyahay
fursad waxbarasho waxaan tagnay iskool aan dhaweyn 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 oo halkan iyo kii gaari loo raaci jiray oo kala ciyaal ku taganayaa mi hore dabeytan ciyaalada dhexdeysa isay soo wada dagaaleen iyadoo ciirsanaya guriga la igu keenay way joogan meeshan waxbarasho ma taalo ciyaalku waxba ma bartaan meeshan jooga kubadaas aan bagalabta la isku maaweeliya waxbarasho la'aan marka waxaan rabnaa dadkan waxbarashada in laga taageero xagga oo maxaa iskool loo sameeyo maxaa hay'aduhu gacanta ku qabtaan xagga biyaha laga qabto laga taakuleeyo reefad yar ba meel halkaas ku yaalo koonaha reefadka dalinka lacag haysta awoodo bixiyaan karkay waa 10 la anoo 10 la markan UN ka hortiisa saas ugu gado raashinka 2000 ama 3000 oo noqdo ma 2000 oo 3000 reerkan raashin uga dhiga mise maxaa hada ilmo wax kaga bixiya nolosheedu wali cidhiidhig bay ku jirtaa laakiin nabadgelyo aan haysanaa ku naaloono oo dhibaato ma naba qabno laakiin
waxbarashada baahdaan u qabtaan
waxbarashada baahdaan u qabna wax la yiraahdo aqoon laan waa iftiin laan waa aqaliga ila islaan ubadka hadaan waxbarin bii ka maalinka kaafin maayo ubadka hadaan adigu waxbarin waxba kuwa qaban maayo laakiin ubadka guriga noo jooga waxbarasho ma haysano isgool lama jiraan bareef hal bareefad buula baqteed in la dhaho hal bareefad oo halkaas oo loo soo inuu soo shaqo tago lacaga baa halka ku taala anaguna ma awoodno haa qaxintii kala waxbarasho haystaan iskool leeyihiin marka waxaan rabnaa in maxaa hadaayay anagu sida qayrkayo ku nool yana ku noolaano maxaa hadaayay tayadeedu ubadkaygu kor noqoto laakiin haddii meesha wax lagu hayaa ma jiro UN gacanta lagu qabtaa meel cidna lagu hilmaamin waxaan tiin qana ma jirno guriga ma haysano haantan biyahana hadda oo maxaa hayaa mashruuc aan yiraahdo noo socdo MSF dadkan haduu guuraa darto way iska guureysa marka dadkayaga soo noqday waxaan rabnaa in gacan lagu qabto in la ogaado dib u dajin la siiyo walaalahayaga in la garab dajiyo haddii maxaa hayaa xag loo qaaday hadii meesha lagu bloogeynayaba marka waa kaas
adoo maasantahay taasna waxay ahayd mid ka mid ah hooyooyinka qaxootiga ah ee ku nool deegaanka Buulabaqti oo u warantay barnaamijka Caweyska Dhadhaab. Qaxootiga ka cabanaya waxbarasho la'aanta waxaa qayb ka ah qaxooti xariiq soo gaaray 2011 kuwaas oo laba jeer lagu geedi geliyay gudaha xariiqda Dhadhaab. Ishaaq Guliye Faarax oo ka mid ah qaxootigaasi ayaa barnaamijka Caweyska ugu waramay caqabadaha waxbarasho ee ku nool yihiin qaxootigaasi.
Absalaam waan ku dhowahay, waad mahadsan tahay. Waxaan shishiliirka ahay K waa qaxootiga mataqaana laga soo celiyay Shuutu 2018 haddana ku sugan dowladka mataqaana dhexley K. waxaa weeye dal i weydiisay waxbarashada annagu iskuul nolooma dhisin sidaan oganimay difatu iskuulladii hore ee mataqaanaa qaxootigii hore baan mataqaanaa laacaynay ilmaanagu ay laacayeen central iyo haddii alla yidhaahdo elays iyo meelahaasaa noogu dhawaad iskuul aan annagu aadno caruurtayda ay aado intii 10 jir ka yar ilaa 10 jir wixii ka hooseysa caruurtanada waxaa wey dhexday ka baxeen waxay noqdeen caruuraha mataqaana garoomada taagan ee oo mataqaana muqaadaraadka aad iyo aad hadda ula qabsaday sababtoo ah waxbarasho la'aan iyo iskuul la'aan. Intaan waan ka hadlaynay wax hadda iskuul noo dhiso oo hay'adda had maana arag muddo hadda 5 sano ka badan xataa ummaddii dib ka timid abaaraha keenaan iyo anagu hadda isku mid baan ka nahay wax waxbarasho wixii la dhihi jiray marka aad iyo aad baa naloo iloobay markii aan xagga waxbarashada aan fiiriyo ama aan ka hadlo marka waxaan u baahanahay waxbarasho in naloo sameeyo iskuullo caruurahaas mataqaana wax lagu baro oo lagu xakameeyo waxyeeladooda lagu xakameeyo ayaan u baahanahay.
Waa tahay laba jeer ayaa idin geedi geliyay gudaha xariyaha dabcan 2011 ifato ayaa laydin raray 7 sano kadib halkii aad ka guurteen ku soo celiyay goobana waxbarasho ma laha bal ka waran cabsida aad ka qabto mustaqbalka jiilashan qaxootiga ah ee haatan ku nool xariyaha
absida aan ka qabo waxay tahay waaban ku sheegay 15 jir wixii ba ka hooseeyo ilaa wax barasho aanan lahayn ama galaas ama iskuul ay dhigtaan hadda aanan gaari karin waan ku sheegay marka jiilki hadda ma taqaana wax la bari lahaana waa arinta hadda dadada aan ku sheegay jiilki hadda wax la bari laha ee wax barashada ku haboona hadii hadda ma taqaana iskuul loo hayn oo ma taqaana ay banaanada iyo maartay iyo muqaadaraad iyo wax walba hadda banaanada ay u istaagaan wax kale hadda ma taqaana lagu xakameeyo kalena ay si jir meeshina xariiq xooti ay tahay aad iyo aad baan oga walwalsanahay in meesha ayada dhibaato ka imarto markaan saa ku leeyahay waxay xaq u leeyihiin wax barasho lacag la-aana sida macnaha biyaha iyo raashinka iyo wax walbaba loo siiyey in ayagana ay u helaan waxbarasho lacag la-aana marka hadda mataqaana markay xaafadihii dhex galnay oo waxbarasho balsiiri oo dhallinyaradi mataqaana iskuullada hore ugaga baxday aan wax u sameeya dhallinyaradan oo maasay bal waxa hadda aad iyo aad ugu filan baahida hadda hayso dadka waxbarasho la-aanta wax ku filan ma aha
maxaa codsanaysaan
waxaan codsanaynaa in waxbarasho yacni noloo yag leelo oo noloo sameeyo iskuullo caruurta ay wax ku bartaan oo birimid ah waxaa weeye birimid hadda markii la dhaho waxaa noogu sokeeya central iyo ilays baa noogu sokeeya haddii hadda mataqaana bulbarti ama kate laga dhiso laba iskuul oo mataqaana birimid ah aad iyo aad baa mataqaana ay wax weyn u noqon lahayd dadkii hadda geedi maaha waa dad degay marka in loo sameeyo iskuulladaas lagama maarmaan wey section kate awal dadkii laga keenay ifatu waxaa ahaa 13 balood buu ahaa hadda laakiin dadkii barakacyaalka aad soomaaliya ka imaaday waxaa weeye mataqaana lix degmo camal baana dul fadhida oo intaas waxbarashana ayaga laftooda aanba haysaninba 21-23 intaasay fadhiyaan baan kuleeyay 3 sano iyo gogo dadka fadhiya cilmihiisan waxbarasho aan haysan waxaan codsanayaa in waxbarasho noloo yagleelo oo noloo dhiso iskuullo maadaama sanad cusub aan gelayno in ay UNHCR ay arinta ayada ka fiirsato oo iskuullo noo dhiso aad iyo aad baan mataqaana ayaan ugu baahnaan lahayn
aada u mahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa isaaq guliye faarax oo ah gudoomiye waaxeed ku nool deegaanka buulabakhti oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a idinku soo maqan xirmooyin kale oo xiiso leh oo isla wararka qaxootiga ah balse iminka idinku wareejiya oo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiya igula sugan si uu nagu soo tegiyo barnaamijka qaybihiisa kale
dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan ee marti noogu tahay canab geedi maxamed oo ah gabadh xeryaha qaxootiga ka hirgelisay hay-ad haweenka siisa tababaro ku saabsan tacadiyada ka dhanka ah haweenka waxaad kale oo maqli doontaan dadkii ugu dambeeyey ee ku biiray xeryaha qaxootiga oo sheegaya inaanay xeryaha ka helin caawimaaddii ay ka filayeen iyaga oo sidoo kalena sheegay inaanay hadda u qorshaysnayn inay dib ugu laabtaan dalkoodii haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shaqhsiga canab geedi maxamed waa gabar xeryaha qaxootiga ee dhadhaab timi iyada oo laba jira sannadkii 1992 ku kortay waxna ku baratay xeryaha canab oo kaashanaysa koox haween saaxiibadeeda ayaa xeryaha ka hirgelisay hay-ad lagu magacaabo halgan oo haweenka xeryaha ka caawisa ka hortagga tacadiyada ka dhanka haweenka canab oo aan ku wareystay xerada ifo ayaan ugu horreyn weydiiyey waxa ay qabato hay-addoodu
hay-ad waxaa la aasaasay 2017 annagoo gruub yar oo haween ah aasaasnay waxaan ku qaban jirnay wacyigelinta haweenkan wacyigelin u sameyn jirnay sida haweenka dhibabka loo geysto kale oo shaqooyinka la kulma sida gabdhaha la faraxmeeyo kale sida gabdhaha iskuullada ka soo baxo kale oo caqabada la kulmo marka hay-adda waxaan u aasaasnay markaan aragnay baahiyo badan oo ka jira dhanka haweenka ayaan waxaan isku keennay fikraddeen anagoo dhowr haweena si aan ugu istaagno haweenkeena aan ugu ololeyno aan maxayta wixii caqabada oo marka ayada jiro aan ka hadalno aan u noqono codka bulshada khaasatan haweenka
ii faahfaahi waxyaabaha la taaban karo ee aad ilaa iyo xilliga u qabateen haweenka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab
walaahi walaalo waxyaabo farabadan oo kala duwan aan qabanay horta waxaan sameynaa counseling wax la dhahan sameynaa oo maskaxdejin ah oo haweenka dhibaabka la soo kulmay oo qaarkood iska dhaadhiciyay maadaama ama dhibaab loo geystay ama shaqooyin ay ku dhaceen inayna bulshada dhexgeli karin oo inayna waxba qabsan karin waxaan suurtagelinay inaan maskaxdooda wixii ku jira aan bedelno aan dhahno wixii dhacay wuu dhacay hor u soco waxa iska ilow wax qabso sida kulli aan wada ognahayna hadda adduunka la joogo waxa hormuud u ah ama qoysaska hormuud u ah waa haween waa hooyooyin keligooda badankood waxaan kaloo sameynaa markaan la hadalno oo maskaxdejinta aan sameyna kadib waxaan siinaa xirfado shaqo si ay u helaan nolol maalmeedkooda sida waxaa ka mid ah harqaankoo kale waxaa ka mid ah dharkarinta oo kale waxaa ka mid ah cilaankoo kale markaan tababaradaas siino waxaan sameynaa hay'adahan la kaashana si loo sii waxay ku bilowdaan ganacsiyadooda markaa kadibna waxay helaan nolol maalmeedkooda dhibka ku dhacana saasay ku ilaawaan sababtoo ah qofka markuu guri fadhiyo markuu shaqeynayo way kala duwan yihiin markuu qof shaqeynayo yahay wuu mashquul qofka dhibkii inuu ilaawa laga yaaba laakiin markuu meel u aada lahayn maanta laba tan guriga u fadhiyo wax la hadlayo aan lahayn ilmihii asay kale yihiin waxa imaanays qofka inuu isla hadlo oo dhibab kale u maadaan marka waxyaabahaas oo kalaan bixinaa
marka aan ka hadalo tacadiyada ka dhanka haweenka maxay kale yihiin tacadiyada ugu badan ee ay la kulmaan haweenka dhadhaab ee soo gaadha
wallaahi walaalow tacadiyo fara badan aa jira wayna kala duwan yihiin jirdilkaa jiro kale haween waxaa jiro la jirdilo oo dhibab loogas kuwa la bahdilaa jiro kuwa la kufsadaa jiro kuwa ayagoo maxay ahto aana awood haynin oo laga yaabo 10 ilmood ama 11 ilmood ay wadato laiskagaba dhaqaaqo ooba ninkina uu meelaha balwad iyo balaayo iyo qurun la fadhiyo ilmihii wax ku caawina aan lahayn 10 ilmoodo maanta marxaladaa joogta oo noloshan qaxootiga aada ogta xaaladeeda dhibka taagan marka haweenkaas tacdiyada loo geeyo aad ay u fara badan yihiin kuwa waxaaba jira xanuunsan oo xanuuno gaar a qaba oo bulshada laga midabta kor kuwa waxaa jira curyaamo ah ilmana leh oonaan waxba qabsan karin kuwaasoo dhan aan u taaganna annaga ka halgan ahaan inaan u ololeyno aan maxayto adduunyaha u bandhigno hay-adaha aan ula hadalno oo codkooda noqono
sidee haweenka uga caawisaan inaanay marka horeba dhicin ama ka hortaga tacdiyada ka dhanka haweenka
wallaahi waxaan sameynaa wacyigelin bulshadan dhexgalnaa maxayd xuquuqda haweenkan ka hadalnaa waxay haweenka yihiin baan ka hadalnaa ee bulshada kaalinta ay kala yihiin haweenka raggaan la hadalnaa oon la fariisanaa marmarka qaarkood oon kala hadalnaa in haween yacni ay yihiin gabdhahooda ay yihiin haweenka xaasaskooda ay yihiin hooyooyinkeeda ay yihiin eena u qalmin in maxayto la xumeeyo ama tacdiyo loo geysto marka inta hadda aan bilowno wacyigelintaas dhallinyartaan la fariisanaa aniga hay-addan waa u weyna halgan oo waxaan u ahay dhairectaa ururka dhallinyarada waan ahay oo gudoomiyaha ururka dhallinyarada ahay marka dhallinyarta aadaan ula shaqeynaa ragga waan la fariisanaa haweenka kulli bulshada qeybaheeda kala duwan waxaan kala hadalnaa inayna yacni tacadiyada si ayna ku dhici lahayn aan uga hortegi lahayn baan sameynaa ka hay-ad ahaan
haweenka la kulma tacadiyada inta badan waxaa la sheegaa inaanay cadaalad helin oo odayaal ay arrinta xaliyaan oo xoogaa lacaga ay kala qaataan maxaad u qabataan hadday idiin imaadeen haween dhibaato la soo kulmay oo raba inay cadaalad helaan
wallaahi walaalo waa runta way dhacdaa oo anaaba indhihiga ku arkay kiisas noocaasa oo gabdho yaryaro intii dhibab loo geystay ama la farxumeeyey ana waxaa isoo martay gabar yaroo intii 5 wiil iskugu tageen la farxumeeyey sakaraad a silacsan arrinta markaan galana yacni ana xataa aan caqabado kala gulmi gaaro lagu yiri annagaa wada hadalnay ka qoys ahaana arrinta u dhammaysanay inaana soo dhex gashaan maaha marka gabadha mustaqbalkeeda iyo futurekeeda dhan meeshaasu ku dhintay marka waxaan sameynaa annaga ka hay-ad ahaan waxaan ku xariirinaa hay-adaha u xilsaaran iyo qeybaha amniga iyo nin allaale ninkii meeshaa lu kulaha ku xariirinaa si loo caawiyo qofkaas dhibka gaaray shaqadeena annaga taas waay rifaarol aan sameynaa
ma ogaan karnaa tirada haweenka ah ee la kulmay tacadiyada ee aada caawiseen haddii tira go-aan aanada haynina qiyaastii imise noqonayaan
wallaahi lambar saxda ma kuu sheegi karo waayo ma wato dokumentiga waan kasoo tegay xafiiskaygu jiraa laakiin wallaahi waxaan dhihi karaa 400 tacadiyo ku dhacaan haweenka khaasatan qaxootiga waa 2 nooc dadna waad mar hore dad soo dego hadda 30 sano anigoo kale 30 iyo 30 iyo dhowr sano kusii cagcagaynaay oo wadan yacni meel kale baana garanaynin dadna waa dad wadanka ku cusub hadda 180 caqabadaha waxay ku dhacaan dadka wadanka ku cusub waayo ma garanayaan meeshi wadanku ay ku cusub yihiin waa dad iska danyar ah marka danyaradaas iyo cuseebka wixii looga faa'iidaystaa hadda ifo 1 iyo ifo 2 isku mid maa tacdiyada ifo 2 waa zaa'id mideeda kale waxyaabaha aan ka ololeynoo kale waxaa ku jira gudniinka fircoonigoo kale guurka qasabkao kale 180 aniga beeskeyga hadda aan ka shaqeeyo 180 waa ifo 2 waxaad arkaysaa gabdho yar yar oo 15 jir ah oo oday 18 jir ama 27 jir lagu daray oo ilmana aan haysanin laba naag oo kaloo la qabaa culimi iskar faasa ayadaa ilmaha waa inuu ilmo unin lagu daro way marka caqabadaha faraha badan waxay ka dhacaan horta ifatu laakiin anagana kama fariisano inta wacyi gelinana waan sameynaa bulshada waan la hadalnaa hadana waxa ay egtahay sidii markaan shaqada bilaabayna hadda marka isku fiirno inay dadku wax fahmaayaan oo yaani ay hawsha ay si yaraanayso
dhinaca xirfadaha inaad ka caawisaan ayaa ii sheegtay maxay yihiin xirfadaha dartaan
wallahi sida hadaba indhahaaga aad ku arkayso xirfadaha aan barno aniga waxaan ahay tababare waa isoo tababaray aniga hay'ada isoo tababaray hay'ada DRC isoo tababartay isoo bartay xirfadan hadda waxaan ugu shaqeeyaa bulshada waxaan barnaa dharkariska markii hadda dhameeyaan maanta ugu dambeysada gurubkan hadda aan baraayo kuwa kale farabadan waan soo baray oo ganacsiga suuqa ku leeyahay oo kala arag noloshooda xataa way isbedeshay markaan u bedelay oo bilaabay tababarkaasna wallahi xaaladoodu xumeed marka tababarada waxaan siinaa gurub dhan baanahay qaar waxay baraan ciilanka qaar waxay baraan harqaanka oo gabdha ah qaarna waxay baraan dharkarinta ani hadda qasatan dharkarintan xirfadaas aan aqaana markaan barno hadda kuwan tiimkan hadda aan barayno kala waa tiimka ugu dambeeyay waa dadka new arrivals ku cusbaa deegaan iyo qaxootiin isku jiraan arbacada waxa la siin doonaa alaab ay ku bilowdaan xirfada la siiyay si ay ugu shaqo gali lahayn oo magaalada u gali lahayn oo ilmahooda ay nolol maalmeedkooda u dhacsan lahayn marka xirfada aan bixino saddexda xirfadood aan bixino harqaan dharkaris iyo ciilan
taasi waxay ahayd Canab Geedi Maxamed aasaasaha iyo agaasimaha hay'adda Halgan oo marti igu ahayd xubinta shakhsi oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxaa 3 sano ee lasoo dhaafay soo miciin biday qaxooti badan oo dalkoodii hooyo uga soo cararay amni darro iyo abaaro daba dheeraaday. Dadka ayaan qaarkood wali xiriyaha ka helin caawimaadii ay ka filayeen. Talasow Maxamed Fayruus oo ku nool xerada qaxootiga ee dhagaxley ayaa ka hadlaya waxa keenay xiriyaha qaxootiga oo uu dalkiisii uga soo cararay.
Dhagaxley may isheeni gaaja dhib rafaad baahi isheenti wal kale ma isheegne. Meesha hadda lagta dhatis aanu ka jiro huud ma haysido baahi i haayte wal aan haysido ma jiro musqul ma haysino meel unu degaano ma le nan hadda oo wal xoodani dhowe ma le bac aan haysido ma jiro geedi hoosti hadda beergilo muslimka ilaahay bacansa qudu tuugidi kaasa daashka dhisidi kaas dhatiska dhex jire een walaala islaanka ayena lama mar wal unka adeegidaano oo wal qabad ee yarnisi aqoobada haddii ni haysatay may huul la'aan horto ni hayte gaajan ni hayte meel un ka saxaaroodaano maxayno dhar ma haysino qof ma haysino baahina ni hayte
talasow oo aanin laba xaasla ayaa isaga qoyskiisa iyo waalidintii oo waayeela waxa uu sheegay inay ku dhibaateysan yihiin xiriyaha qaxootiga
ilma aruurta hal meelta shan halna meelta afar iyo laba waayil kale oo ani dhaleena ili ruugina meesha waal anagaanka haye maleba ina haddi hiraabtan naftishaba meel meela araqodo jiraay halo viyaaje saxali ditsa kaalmuyay 150 shilin la soo isii ruwaagi sokorba maguuyito 150 kan shilingna garama qawtiga qaadidoyna alxamdulillaah maasha allah maqaayidoyno ma dhaxaw ila markii uu qaadino meeshu ma imbaaynta kusar imbaaynta hilib umbaahinya ma imbaahinya sokor umbaahinta ma imbaahinta saabuun umbaahinta daawo umbaahinya wal furub badan oo meesha ku baahinta jirte ma noofilinyo ma eeda 27 dhatiyo ma aamuyno hal billaaf
talaso inkastoo aanu xiriyaha qaxootiga ka helin caawimaad uu ka filayay misana uma qorsheysna hadda inuu dib ugu laabto dalkiisii hooyo
waddanka hadii daruufta oo qasabto le kanagada may hadiiba oo aniga nabad qabe alxamdulillaah ilaahay mahad leeyah meel nagada ilaahay hadii dowla oo nabad eta ilaahay ninjeeyo waddanka umbaahinya ila dhaqaale ma haysido badal ku guu adii anu baheedhoona waqti anu bakare ba maruugo
duufi axmed cali oo kamida dadka ku xusub xiriyaha qaxootiga ayaa sheegay inuu dhibaato badan kala kulmay sidii uu ku soo gaari lahaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ee uu hadda joogo
waxaan ka imaanay degmada Diinsoor arin aruuteeda 42 bil ayaan soo lugaynaaya waxaan gaari ku raacay lama haysinin 12 casha roob nagu da'ayay dhibaato badan baan kula soo kulmay markaan soo lugaynaay aad iyo aad baan dhibaato ugu kulmay xaalada markaasay xamaalan iska ahay aruurtan gaargacmeel iskaga xamaalinay Diinsoortiina waa la kala tagay waa la qaxay go'doon bay ku jirtaa wax yaal ma lahan marka gaaji iyo dib iyo dhibaato darteed ayaan u soo cararay afartan ilaa u beri saasan u soo lugeynayay.
Duufi haddii dhibka uu sheegay uu u soo maray siduu mar uun ku iman lahaa xeryaha qaxootiga, hadda waa sidee xaaladiisa nololeed? Isaga ayaa nooga waramaya.
Waxaan horta u soo baxay oon u imaaday oo dhibaatadaas iyo gaajidaas aga soo cararay inaan oo imaado xeryaha qaxootiga si oo saas aan ugu noolado ani caruurteyda. Inta markaan imaadayna kaarku anhaysina soo tirkooga la yidhi raashin kuma qaadanin, waana naga tagay. Waxaan ku haynana malahan gaajida noo dheer, kaneecada noo dheer.
Duufe waxa uu sheegay inaanu marnaba dib ugu laaban doonin dalkiisii, oo sida uu sheegay uga caqabado badnaa xeryaha qaxootiga oo uu hadda joogo.
Ani waddankii kaal ku laaba ma baliiba xeryahan qaxootiga aan ku dhaa dhimana ma dib uma laabanayn ani caruurteyda. Halkaan lan joogayna colaad, gaajo iyo xoolihii oo naga dhammaaday, saas darteed aga soo tegay. Kana dhaama kana ka wanaagsana ka fiican inta nololayaasha nabadgelyayaasho ee cunayaasha nabadgelyayaasho. Xaggana dhibi dhibaato iga soo baday dibna uma laabanayo ani.
dhegaystayaal, inta ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayay anigu axmed cabdulaahi jaamaca. intaasi aanan ka bixin, aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
mahadsanid axmed dheere. dhegaystayaal, haatanna aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
aminay dareenkii dugsigeenni barshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumaruu nasiib badan aminay dareenkii dugsigeenni barshe degmadeenni waa beri adoo ubax dilaaco aragana u daawo dumar ugu nasiib badan.
guddahan dhegeystayaal, barnaamijka caweyska toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waadii soo tabinayay. anigu waa cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed daare. tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono, waxaan idinku dhaafaynaa amaana allah.
waalidku dadaalo daacad ku ahaaba diinta kugu barbaarisho quxdiyo dadnimaadiyo degaanidadu dhalataa damacii ii hagaayiyo dookhaygu kula dhacay hadalaan dadayo dibnahaygu diide inaan dibada keenana degdegu ma fiica